Armu ja rahu kõigile. Ma olen väga tänulik kõikide nende kutsete jagamise eest, mis on südamest jagatud ja tänan ka kõigi eest, kes tahavad osaleda sellel õhtusel kursusel. Aga täna ma jagan natukene kaheks, kõigepealt loen teile teksti, mille ma eelmine kord ka kasutasin, ühe väikese fragmendi sellest tekstist. Ja siis lähen põhiteksti juurde, mille olen täna valinud. See oli selline evangeeliumi kuulutus. See oli teilt vist üle-eelmine kord, kui ma selles kõnelesin, kuidas inimesi kutsuda. Ja siin oli üks tore selline tekst Johannese 4. peatükis ja salmist 35. Eks te ise ütle, et veel on 4 kuud ja siis tuleb lõikus. Vaata, mina ütlen teile, tõstke silmad ja vaadake põlde. Need on juba valged lõikuseks. Nüüd saab lõikaja palka ja kogub vilja igaveseks eluks. Et nii hästi külvaja kui lõikaja ühtlasi saaksid rõõmustada. Jah, siin on tõsi see ütlus. Üks on, kes külvab ja teine, kes lõikab. Mina olen teid läkitama lõikama seda, mille kallal teie pole vaeva näinud. Teised on näinud vaeva ja teie olete tulnud nende vaeva vilja lõikama. On selge, et Jeesus soovib siin tähelepanu suunata selle maailma olulisema lõikuse peale. Ja need on inimesed. Inimesed, kes on lõigatud sellest maailmast ja ilmselt ükski põllumees ei, nagu ta ei tunne, et see saak nagu on läinud rikki, ei künna seda maasse, vaid ikkagi püüab seda aita panna. Ja see sümbol või see lõikuse mõte, mida Jumal tahab ka selle teksti kaudu anda, et see, mida põllul on kasvatatud, mille kallal teie pole vaeva näinud, see tõstetakse nii-öelda salve. Tänases tähenduses siis taeva riiki. Ja Jumal tegeleb inimestega. Ja mulle väga meeldib see, et ta ütleb niimoodi, et mina olen teid läkitanud lõikama seda, mille kallal teie pole vaeva näinud. Teised on näinud vaeva ja teie olete tulnud nende vaeva vilja lõikama. Et siin on ikka põllumehi ka saalis ja kui põllumees on kevadel külvanud ja siis igasuguseid väetisi pannud, praegu vist hakkab uus hooaeg, ma vaatan, et juba tali raps hakkab õitsema, et mingit mürki on vaja peale panna, et ta ei hakkaks õitsema ja no ilm on nii nagu ta on, eks ole ja äkki saab pidurid peale. Aga kõige selle keskel, kuidas suhtuda sellesse põllumeesse, mehesse, kas ta on vaeva näinud selle saagi kallal või mitte? Inimesena vist keel ei julge seda öelda, et põllumees ei ole kunagi vilja kallal vaeva näinud. Ja see aasta on paljudele põllumeestele ka aiapidajatele selline aasta, kus meile tuletatakse meelde, et meie võime anda oma parima ja seda võib nimetada vaevaks. Aga tavaliselt seletamatul kombel see saak kasvab selliseks, nagu ta kasvab. Ka kõige parema enda poolse panuse mõttes. Sa võid mõne asja juures kõvasti vaeva näha ja panustada, aga sa saad aru, et tegelikult näeb keegi teine vaeva ja otsustab, milliseks see kartul kasvab, milliseks see kõrvits kasvab, sest meie ei suuda kasvatada mitte ühtegi taime. Keegi teine näeb vaeva. Ja tema otsustada on ja meie otsustada on, kuidas me sellesse suhtume, kas me oleme nuriseme või kuidas me selle saagi vastu võtame. Ühtegi kaunist lehte ei ole kunagi, mist keegi valmistanud siin saalis olijatest. Ometi nad on meie ümber, keegi teine on vaeva näinud. Ja see põhimõte on evangeeliumi tees väga oluline, kui me vaatame selle lõpsihti taevasse minemist, et lõikustanu püha mingisugune sügav mõte minu meelest on taandada ennast saagist ja tunda rõõmu saagi üle. Sest kui me seda ennast ei taanda, siis vahest võib solvuda ju saagi peale. Näed, nägin vaeva ja ei tulnud midagi välja. Sa pead distantseerima ja olema tänulik selle üle, mida Jumal teeb. Ja nii on ka inimeste juures tihti peale. Ja täna me läheme siis tekstiga ühe loo juurde, mis teatud mõttes sümboliseerib selle maailma lõppu ja kuidas Jumal soovib inimesed tõsta enda juurde. Ja kõige selle juures ei saa mitte ükski inimene öelda, kuidas mina olen vaeva näinud, vaid Jumal lihtsalt otsustab seda teha. See on ühelt poolt selline vastuoluline tekst ka minu jaoks raske seletada, aga proovime Issandaga koos seda teha. See on teise kuningate raamatu, teine peatükk ja ma loen kuni 18. salmini, esimesest 18. salmini. Kui Issand tahtis viia Eeliat tuulepöörisest taevasse, olid Eelia ja Eliisa parajasti lahkumas Gilgaalist. Ja Eelia ütles Eliisale, jää ometi siia, sest Issand on mind läkitanud Peetelisse. Aga Eliisa vastas, nii tõesti, kui Issand elab ja nii tõesti, kui su hing elab, ma ei jäta sind maha ja nad läksid alla Peetelisse. Ja profeti jüngrid, kes olid Peetelis, tulid välja Eliisa juurde ja küsisid temalt, kas sa tead, et Issand võtab täna ära su isanda su pea kohal. Ja ta vastas, küllap minagi tean. Olge vait. Ja Eelia ütles temale, Eliisa, jää ometi siia, sest Issand on mind läkitanud Jeerikosse. Aga tema vastas, nii tõesti kui Issand elab ja nii tõesti kui su hing elab, ma ei jäta sind maha. Ja nad tulid Jeerikosse. Ja profeti jüngrid, kes olid Jeerikos, astusid Eliisa juurde ja küsisid temalt, kas sa tead, et Issand võtab täna ära su isanda su pea kohal? Ja ta vastas, küllap minagi tean, olge vait. Ja Eelia ütles temale, jää ometi siia, sest Issand on mind läkitanud Jordani äärde. Aga ta vastas, nii tõesti kui Issand elab ja nii tõesti kui su hing elab, ma ei jäta sind maha. Ja nad mõlemad läksid. Aga ka 50 meest profeti jüngritest läks ja jäi eemale seisma, kui need kaks peatusid Jordani ääres. Eelia võttis nüüd oma kuue, rullis selle kokku ja lõi sellega vett. See lahknes siia ja sinna poole ja nad mõlemad läksid üle kuiva mööda. Ja kui nad olid üle jõudnud, siis ütles Eelia Eliisale, palu, mida ma peaksin tegema sinu heaks, enne kui mind ära võetakse sinu juurest. Ja Eliisa ütles, tuleks mulle ometi kahekordne osa sinu vaimust. Ta vastas, sa oled palunud rasket asja. Ometi, kui sa näed mind su juurest ära võetavat, siis sünnib sulle nõnda, aga kui mitte, siis ei sünni. Ja kui nad nõnda ühte järge läksid ja rääkisid vaata, siis sündised tulised vankrid ja tulised obused lahutasid nad teineteisest ja Eelia läks tuulepöörises üles taevasse. Ja kui Liisa seda nägi, siis ta hüüdis, mu isa, Iisraeli sõjavankrid ja tema ratsanikud. Seejärel ei näinud ta teda enam, siis ta haaras kinni oma riideist ja käristas need lõhki kaheks tükiks. Ta tõstis siis üles Eelia kuue, mis tollel oli seljas maha langenud ja läks tagasi ning peatus Jordani kaldal. Siis ta võttis Eelia maha langenud kuue ja lõi vett ning ütles, kus on Issand Eelia Jumal? Ja kui ta oli vett löönud, siis lahknes see siia ja sinna poole ja Liisa läks üle. Kui profeti jüngrid, kes olid Jeerikos, nägid seda vastas kaldalt, siis nad ütlesid, Eelia vaim hingab Eliisa peal. Ja nad tulid temale vastu ning kummardasid teda maani. Ja nad ütlesid temale, vaata, ometi su sulaseid on 50 meest, vahvad mehed, nad võiksid ju minna ja otsida su isandat, sest vahest on Issanda vaim ta ära viinud ja heitnud mõne mäe peale või mõnda orgu. aga ta vastas, ärge läkitage kedagi. Kuid nad käisid temale peale kuni piinlikkuseni, nõnda ta, et ta ütles, läkitage siis. Siis nad läkitasid 50 meest ja need otsisid 3 päevaga ei leidnud Eeliat. Ja kui nad tulid tagasi tema juurde, kuna tema oli jäänud Jerikosse, siis ta ütles neile, eks ma öelnud teile, et ärge minge. Eelia vaimust ja meelsusest räägitakse ka lõppu ajal ja tundub alati, et siis antakse sellele selline värving, kuidas suured hulgad inimesi käivad Jumalaga ja järgnevad Jumala häälele. Ja see on selline suur pilt ja tihti kaasatakse sinna noored ja igasugused sinna pildi sisse. Ometi, kui me võtame seda sümbolit Eelia aegadest, siis mingisugust suurt massilist liikumist Eelia ümber ei olnud. Eelia oli suhteliselt individualistlik Jumalaga käija ja seal oli veel neid, kes kellega Jumal kõneles, keda Jumal juhtis, see oli nende inimeste privileeg. Samas, ütleme sellises usklikus riigis, algas ju Eelia aeg lausa profetite hukkamisega ja neid hävitati ja Eelia jõudis aru saamisele, et isegi kõik on juba hävitatud. Ja hirm tõusis tal vahepeal nii suureks, et ta jooksis ja põgenes Jumala eest. Ja Jumal oli tema kõrval ja otsustab kõige selle juures Eeliaga nii tegeleda, et ta võtab ta elavana taevasse ja nagu see tekst täna hakkab pihta, kui issand tahtis viia Eeliat tuulepöörises taevasse. See on nii huvitav lause. Mulle see on alati väga lohutav. Kui issand tahtis, et siin ei ole öeldud, kas Eelia oli kuidagi küps või kas Eelia oli nii imeline inimene. Mitte midagi Eeliast ei ole siin muud öeldud, kui et issand tahtis teda viia taevasse. Ja minu süda läheb alati soojaks mõeldes üks kõik, mis ajal me oleme, kas Eelia vaim on või ei ole, aga iga inimene võib mõelda sellele, kuidas selles maailmas Jumal tahab meid viia tuulepöörises taevasse. See on tema soov, see on tema missioon, see on tema kuulutus, see on tema evangeelium, ta tahab. Ja teiselt poolt, kui ma loen seda lugu, siis minu mõelest Eelia ei ole täiuslik oma missioonis sellel hetkel, kui Jumal ta sinna viib. Kuigi mõned tõlgendused kipuvad seda andma, aga kui me loeme seda teksti, siis ta räägib ilma Jumalat asju. Ja ometi seda, et issand tahab teda viia tuulepöörises taevasse, teavad väga paljud inimesed sellel hetkel. Nii et tekst algab, kui issand tahtis viia Eeliat tuulepöörises taevasse, siis meil ei räägita mingitest argumentidest või kvaliteedist, vaid issanda soovist. Ja kas see teine soov, nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et tal oleks igavene elu. Kas ei räägi samamoodi, issand tahab kõiki viia taevasse? Ja nüüd see lugu läheb minu jaoks huvitavaks. Ma loodan, et ka teie märkate neid nüansse siin. Eelia ütleb Eliisale, jää ometi siia, sest issand on mind läkitanud Peetelisse. Kui sa mõtled sellele tekstile, kas siin on vastuolu? Minu jaoks on. Eelia käib koos Eliisaga ja järsku ütleb lause, jää sina siia. No, kokku see reis, mida nad seal teevad, võib võtta oma 90 kilomeetrit, kui mõelda sinna teisele poole Jordanit lõpuks. Aga hetkel nii-öelda ülevalt poolt, mõnikümmend kilomeetrit alla poole, hakkavad siis Gilgaalist liikuma Peeteli poole ja ütleme, see on kuskil paarkümmend kilomeetrit Ja järsku Eliisa kõnetab oma naabrit ja ütleb, jää ometi siia, sest issand on mind läkitanud Peetelisse. Kas see on Jumalaga öeldud lause? Minu jaoks ei ole. Sellepärast, et Jumala töös tihti peale me mingi sündmuste teada saades hakkame korraldama neid asju, kuidas teine minu kõrval peaks käituma või mida ta peaks tegema. Me ei märka seda, aga me hakkame tegelema, kuidas teised peaksid käituma. Ja minu mõelest Eelia siin seda teeb. Ja ta ei ole ainukene, kes nii käitub. Saad informatsiooni ja hakkad nõu andma kellelegi teisele. Kui me seda lugu lugesime, kas issand tahab, et Eliisa jääb Gilgaali? Ma küsin siis teistpidi. Kas issand tahtis Eeliat üles võttes, et sellel hetkel oleks ka juures Eliisa? Minule tundub, et jah. Sellepärast, et Eliisa saab seal sellise kingituse, mida ta ei oleks siis saanud, kui ta oleks jäänud Gilgaalisse. Jumal on tihti peale tegemas selles maailmas midagi ja kui ma mainisin, et Eeli ajal see oli suhteliselt individualistlik, siis ometi, kui Jumal midagi tegi, siis sul tuli selle koha peal olla, mitte lihtsalt teadmiseks võtta, et see sündmus toimub. Sul tuli seal olla. Ja on selge, et Eliisa on ka Jumalaga rääkinud ja ta ei ole tegelenud Eelia küsimusega, vaid ta on tegelenud enda küsimusega. Ahah, ta saab Jumalalt teada, et Eelia võetakse täna taevasse, no kas täna või võetakse taevasse, aga tal tuleb ilmselt seal juures viibida. Sest kui me vaatame seda teksti, siis Eliisa vastab, nii tõesti kui issand elab ja nii tõesti kui su hing elab, ma ei jäta sind maha. Ja nad läksid alla Peetelisse. Kust ta sai selle informatsiooni? Ta näitab, et jällegi kui oluline on, et inimene on osaduses isiklikult Jumalaga, mitte teised ei korralda tema vaimuliku elu, isegi kui see on Eelia, ei korralda Eelia Eliisa elu, vaid Eliisal on isiklik suhe Jumalaga. Ja see järgmine lugu näitab, et ta teab kõike, mis hakkab toimuma samamoodi Eeliaga. Ja profeti jüngrid, kes olid Peetelis, tulid välja Eliisa juurde, just nimelt Eliisa juurde ja küsisid temalt, kas sa tead, et issand võtab täna ära su isanda su pea kohal? Ja ta vastas, küllap minagi tean, olge vait. Huvitav lause mängimine. Jumal annab ilmselt Eliisale pildi, mis hakkab toimuma. Ja Eliisa on ilmselt küsinud enese kohta, kus mina pean viibima. Kui Jumal teeb midagi ja on korraldamas, siis mulle tundub, et see info, et see asi toimub, ei ole vähetähtis. Aga veel tähtsam on selles situatsioonis küsida Jumalalt, aga mis on minu roll selles tegevuses? Mitte see, mida Eelia peab tegema, kui ma olen Eliisa. Mitte see, mida profeti jüngrid peavad tegema, vaid see, mida mina selles olukorras pean tegema. Ja ta ju isiklikult ütleb, nii tõesti, kui issand elab ja nii tõesti, kui su hing elab, mina ei jäta sind maha. See näitab, et ma tean, kus on minu osa. Ma olen selle sündmuse tulipunktis. Aga mulle tundub, et need 50 jüngrid, kes Peetelis olid, ei küsinud seda, mida mina pean tegema. Võib-olla, kui nad oleksid küsinud, mida mina pean tegema, oleks igale ühele neil sissand öelnud, minge Eliisaga kaasa. Olge tema kõrval. Aga nad ei küsi. Nad jäävad sinna, kus nad on. Nad piirduvad selle infoga, et näed, võetakse ära ja mõtlevad, et esinevad Eliisa ees ja ütlevad, et ma saime infot, kas sa tead, et toimub see asi, kas oled sa kudagi nii-öelda arvestanud selle olukorraga? ega te mulle mingit uut infot pole andnud, ma olen Jumalaga suhelnud, te olge vait. See ei ole teie osa. Kujutad ette, on antud informatsioon, inimene piirdub infoga ja ei küsi Jumalalt edasi, kuidas sa mind tahad kasutada. Ta ütle läkita mind, vaid aha, küsib ja arvab, et ta on saanud lõpliku informatsiooni kõigele. Nii et me ei tea, mida need 50 profeti jüngrit oleks pidanud tegema, aga kindlasti nad ei oleks pidanud kõnetama Eliisat. Nad ei läinud Eelia juurde, nad läksid Eliisa juurde. Kas sa tead, vaata, me oleme infot saanud, et tugi tean, pole mingit küsimust. Ma tean, mida Jumal on tegemas, ta on võtmas mu isanda, aga mina olen saanud teada, et ma pean tema kõrval olema. Ja Eliisa läheb ja on nii-öelda tuli punktis järgmises kohas. Ja jällegi mind üllatab Eelia. See mees, kes üles võetakse, näitab minu mõelest ebaküpsust. See ei ole see, mida Jumal annab talle öelda, aga ta ütleb seda ja korduvalt. Eliisa, jää ometi siia, sest issand on mind läkitanud Jerikosse. Ta võiks pigem küsida, kuule Eliisa, Jumal ütleb, et ta on läkitamas mind Jerikosse. Mis ta sinule on selles osas küsinud? Mis ta sinu plaan on? Ja Eliisa oleks võinud öelda, jaa, ta on mulle täpselt öelnud, et ma pean sinu kõrval olema. Aga ei, see lause on täiesti selline, jää ometi siia, sest issand on mind läkitanud Jerikosse. Tore, Elia. Tore, et sul on antud informatsiooni, et sa lähed sinna, aga võiksid Jumalalt ka seda infot saada, et Eliisa peab sinu kõrval olema. Jumala töö Elia ajal on tihtipeale individuaalne, kuid me ei pea nägema nendes olukordades ennast kellegi kellenagi kõrval, vaid küsima, kui midagi toimub, kuidas mina sellega ennast seon. See on minu mõelest selle Eelia ajastu sõnum. Ja nüüd nad liiguvad siis, ja enne vastab Eliisa, nii tõesti kui issand elab ja nii tõesti kui su hing elab, mina ei jäta sind maha ja nad tulid Jerikosse. Mõlemad kahekesi koos. Ma ei tea, kuidas nende 50 profeti jüngriga oli, kui nad oleksid küsinud, kas nad oleksid pidanud kaasas olema või mitte. Aga nendest meile väga palju edaspidi enam ei räägita. Küll aga järgmise portsuga. Ja profeti viiendas salmist läheb edasi ja profeti jüngrid, kes olid Jerikos, astusid Eliisa juurde, ja küsisid temalt, kas sa tead, et issand võtab täna ära su isanda su pea kohal? Ja ta vastas, küllab minagi tean, olge vait. Ma mõtlen, kui palju teile infot annab Jumal. 50 profeti jüngrid seal, Eelia, Eliisa, kõik saavad infot ja mulle tundub, et üks mees. Kaks meest küsivad, aga milline on see, kuidas see puudutab mind? Üks on Eelia ja teine on Eliisa. Ja kahjuks, kui Eelia Eliisa kohta küsi, ilmselt ei küsi Jumalalt, vaid arvab ise midagi ütlevat. Ja see tähendab, et igaüks isiklikult peab Jumalalt oma osa kohta teada saama, kuidas ma olen haakun selle sündmusega, mida Jumal teeb. Ja ta ütleb jällegi, et olge vait, see ei ole teie töö. Ja osalt öelda Eliisat ma usun, et ta on Jumalaga suhelnud, sest ta on minu jaoks veatu profet. Ei ole olukorda, mida ta ei oskaks Jumalaga lahendada, ükskõik, mis tema peale tuleb. Kas või see Jeriko linna tuleb hiljem tagasi. Jeriko linna ei tohtinud mitte kunagi enam üles ehitada. Ja öeldi, et kes selle üles ehitab oma kahe lapse või terve lastereaga või kahe lapsega, maksab kinni nii öelda selle ehitamise alguse ja mõni aeg on varem, mitte kaugel sellest ajast, on Jeriko just taastatud piibli teksti järgi ja tõepoolest kaotab oma esimese ja viimase poja, seda ehitades ühe siis alustades ja teine väravaid ette pannes. Aga selles linnas on jätkuvalt üks probleem viljakusega ja hiljem Eliisalt palutakse lahendus, sest palju on nuri sünnitisi selles linnas. Ja siis Eliisa leiab lahenduse sellele oma Jumalaga, sest ta suhtleb isiklikult Jumalaga. Ja noh, tuleb ju meile ette ka see lugu, kuidas Peetrus uues suhtumises Jeesusega küsis, aga mis temast saab? Ja Jeesus vastas, mis see sinu asi on? Sina küsi minult oma rolli, oma tööd. Ja kui inimene küsib enda kohta, siis ta saab Jumalalt vastuseid, kuidas mina olen haagitud selle töökülge. Nii et teist korda peab ta ütlema, olge vait, ehk tal on õigus. See ei olnud nende osa tulla anda Eliisale informatsiooni, mida ta juba teadis ja oli Jumalalt saanud. Ja taas, kui me vaatame teksti edasi, siis Eelia ütleb temale, jää ometi siia, sest Issand on mind läkitanud Jordani äärde. Aga tema vastas, nii tõesti, kui Issand elab ja nii tõesti, kui su hing elab, mina ei jäta sind maha. Ja nad mõlemad läksid. See ei olnud jonn. See oli Jumalalt antud osa kõndida temaga koos selles, mida Jumal teeb. Võiks ka öelda teatud mõttes, lõpuajal Jumal tegutseb ja kui sa küsid, milline on minu osa selles, sa leiad selle kindlasti üles. Ja kui nad liiguvad, siis on öeldud, aga ka 50 meest profeti jüngritest läks välja ja jäi eemale seisma, kui need kaks peatusid Jordani ääres. Me ei saa kunagi teada, mis oli nende 50 osa. Kas nad pidid ka koos minema ja kas Jumal nägi ette, et need 50 lähevad ka kaasa? Me ei saa seda kunagi teada. Nad on saanud informatsiooni selle kohta. Nad lähevad isegi eemalt vaatama, aga nad ei astu ligi sellele sündmusele. Ja see on minu mõelest nende jaoks probleem, kui me vaatame hilisemat lugu. Nad saavad Jumalalt infot sündmuse kohta, nad lähevad pisut teemale Jeerikost, ega sealt Jeerikost palju nüüd ei olnud sealt minna Jordanini, ja vaatavad, mida need sellid seal siis kahekesi teevad. Ja muidugi näevad ka, mis seal toimuvad. Ja Eelia võttis nüüd oma kuue, rullis selle kokku ja lõi sellega vett. See lahknes siia ja sinna poole ja nad mõlemad läksid üle kuiva mööda. Ja kui nad olid üle jõudnud, siis ütles Eelia Eliisale, palu, mis ma peaksin tegema sinu heaks enne, kui mind ära võetakse sinu juurest. Kui hästi ta teab, et teda võetakse ära. See on temal selge. Aga nüüd kujutage ette, kui oleks jäänud Eliisa sinna samma Gilgaali või Peetelisse või Jeerikosse, siis see küsimus oleks jäänud ära. Ja palu, mis ma peaksin tegema sinu heaks, enne kui mind ära võetakse sinu juurest ja Eliisa tipphetk on käes. Ja ta ei küsi endale suuremaid hooneid. Ta oli rikkas peres, kui ta kutsuti oma profeti ametisse, siis 12 paari härgi oli kündmas ja tema oli viimase juures seal nii öelda oma härgadega, kui ta kutsuti. Ega neid põllumehi, kellel 12 traktorit välja panna, võibolla väga palju ei ole. Eliisa oli siukene mees. Ja ta jättis selle ja käib nüüd seal ja ta ei küsi, ei saaki, ei maja. Vaadake, mida ta küsib. Ja see on väga raske asi. Tuleks mulle ometi kahekordne osa sinu vaimust? Nagu siin öeldakse 9. salmi teises pooles. Eliisa ütles, tuleks mulle ometi kahekordne osa sinu vaimust? Ehk sinu vaimu juhtimist. Jaa, ta ei ole tagasihoidlik. Ta ütleb, et ma tean, et Eeliat on juhitud. Ma olen ise sellest juhtimisest osa saanud. Aga ma tahaksin kaks korda intensiivsemalt olla Jumala juhitud. Ja see on selline paar. Üks on nagu Risti ja Johannese sümbol ja teine Jeesuse sümbol. Eliisa sisuliselt teeb selliseid asju nagu Jeesus ja ta küsib selleks kaks osa. Ja mulle meeldib Eelia vastus. Meile tihti tundub, et kui sa Jumalaga kõnnid, siis see teekond on mingisugune turismireis, et Issand annab tõotuse, et kui sa järgid mind, siis sul tuleb kanda turismireise või mida iganes ilusat. Seal öeldakse te võtate risti enese peale. See tähendab teekonna, mis on Jumal teile annud, aga mis võib olla ohtusid täis. Ja Eelia teab seda. Ta on mitme ohu sees olnud. Alles hiljuti üks kuningas saatis 3 komplekti mehi 50 teda kinni võtma. See oli alles. Ja ta ütleb, sa oled palunud rasket asja. Sa oled palunud selles maailmas Jumalaga tihedalt käimist. Sa oled palunud rasket asja. Ometi, kui sa näed mind su juurest üles võetavad, siis sünnib sulle nõnda, aga kui mitte, siis ei sünni. Mulle meeldib, kuidas ta lahutab ennast sellest täitmisest. Ta ütleb, et see on hea osa, aga ta lahutab ja ütleb, ma ei tea, kuidas Jumal sinuga käitub. Tuletame meelde, saaki ei kasvata meie, vaeva ei näe meie, vaid Jumal näeb vaeva. Nii ka inimsaagi juures. Ta ütleb, et mina ei sekku sellesse, mida Jumal sinu elus teeb. Iga inimene peab selle osa, kas ma pean Jumalaga koos olema või mitte saama isiklikult Jumalalt. Ja kui sa jätad selle asja ära, siis sinu sisse jääb üks igatsus. Oleks võinud teha. Ja siis võib juhtuda, et sa hakkad tegutsema seal kohas, kus sa poleks pidanud tegutsema. See igatsus säilib. Ja me näeme seda edaspidises teksti dünaamikas. Ja kui nad nõnda ühte järgi läksid ja rääkisid, vaata, siis sündised tulised vankrid ja tulised hobused lahutasid nad teine teisest ja Eelia läks tuulepöörises taevasse. Ja ühelgi kuningal ei olnud endal armeed vaja, sest see tulised vankrid on alati olemas. Kas me tahame neid kasutada, see on nii-öelda meie endi valik. Ja kui Liisa näeb, siis ta hüüab mu isa, Iisraeli sõjavankrid ja tema ratsanikud. Seejärel ei näinud ta teda enam, siis ta haaras kinni oma riideist, käristas need lõhki 2 tükiks ja tunneb, et ma olen, kuidas seda öeldakse, nagu ühe missiooni lõpetanud ja nüüd tuleb teissugune missioon Jumalaga palju raskem. Uutmoodi. Ta tõstab üles Eelia 6, mis tollel oli seljast langenud. No see on ikka võimas asi. Et Jumal näitab, et kui meid üles võetakse, siis kõik jääb maha. Ka see viimane kuu, mis Eelial oli, jäi maha. Ühtegi porgandit kartulit ei võtame kaasa. Kõik, mille kallal meie pole vaeva näinud, kuid täna ta võime selle eest, jääb siia. Ainult meid endid võetakse üles. See on minu mõelest väga hea sümbol siin. Ta tõstis üles Eelia 6, mis tal oli seljast maha langenud ja läks tagasi ning peatus Jordani kaldal. Siis ta võttis Eelia maha langenud 6 lõi vett ning ütles, kus on issand Eelia Jumal. Ja kui ta oli vett löönud, siis lahknes see siia ja sinna poole Eliisa läks üles. Üle. See pole tore olla tulipunktis. Seda kõik ei oleks tema elus, kui ta oleks jäänud Gilgaali, kui ta oleks jäänud Peetelisse, kui ta oleks jäänud Jeerikosse. Või ta oleks jäänud 50 profeti jüngriga vaatama, kuidas Eelia läheb üle jõe. Ta oli sellest osa saanud, ta rakendas seda oma elus ja tunneb Jumalat väga ligidalt enda juures. Ja kui profeti jüngrid, kes olid Jeerikos, nägid seda vastas kaldalt, siis seda läbitulekut, siis nad ütlesid, Eelia vaim hingab Eliisa peal. Tulid talle vastu ning kummardasid teda maani. Need olid nüüd need kaastöölised, kes olid saanud Jumalalt infot, aga nad ei läinud sellega kaasa, vaid jäid eemale vaatama. Ja tundub, et nad on nüüd asjale pihta saanud ja öeldud, et nüüd on asi õige. Aga mul on tunne, et Jumal plaanis nende jaoks ka midagi rohkemat, kui ainult sealt eemalt vaadata. Sest see samane nälg, midagi teha, Jumala töös, jäi nende sisse ja väljendub. Siis nad ütlesid temale, vaata ometi, su sulaseid on 50 meest, vahvad mehed, kes võiksid ju minna ja otsida su isandat, sest vahest on isanda vaim ta ära viinud ja heitnud mõne mäe peale või mõnda orgu. Ta vastas, ärge läkitage kedagi, Kas te näete, milline missioni meelsus? Inimesed on valmis pühendama tegevusse, mida Jumal pole neile annud. On väga ohtlik õigel ajal mitte olla selle sündmuse juures, mida Jumal on tegemas. See, kes oli selles, ehkki keegi võeti ära, aga sa oled seal tulipunktis, sa saad midagi endale juurde, et teenida edasi. Aga teistele jäi küll informatsioon, andsid rumala nõuande, mida kasu ei olnud midagi. Ja nüüd siis tormavad nii öelda tegutsema siis viisil, mida üldse vaja ei ole. Vaata ometi, oma sulased on 50 meest, vahvad mehed. Võiksid minna ja otsida isandat, sest vahest on issanda vaimda ära viinud ja heitnud mõne mäe peale ja mõnda orgu. Aga ta vastas, ärge läkitage kedagi. Siukest ülesannet ei ole jumalalt tulnud. Kuid nälga jäänud usklik, kes teab jumala missiooni ja ei ole osalenud selles, mis temaga juhtub, ta võib väga inetult käituma hakata. Kuid nad käisid temale peale kuni piinlikkuseni. Kas pole huvitav? Nad käisid peale kuni piinlikkuseni. No see piinlik on juba. Ja siis ta ütles, läkitage siis. Jah, missioni armee läks tööle ja läkitasid 50 meest ja need otsisid 3 päeva. Ja mis oli tulemus? Ei leidnud. Aga milline tegevus? Tühi. Ja kui nad tulid tagasi tema juurde, kuna ta oli jäänud Jerikosse, ilmselt nende endi pärast, siis ta ütles, eks ma öelnud teile, et ärge minge. Mida me lõpuajal näeme? See, keda hakatakse üles võtmas, on issanda tahe. Aga see ei tähenda, et ta on kvaliteetne. Vaadates siin, kuidas Eelia püüab anda Eliisale nõu, mida Jumal ei ole palunud talle anda. Aga ta ikka annab, inimlikult mõistetav. Ja ometi see, mida Jumal on tahtnud ja väljendanud, see toimub ta elus, ta võetakse elavana taevasse. Ja teiselt poolt, sel ajal, kui Jumal kõike neid asju teeb, on võimalik saada selle kohta infot, kuid jääda pisut eemale. Õpetada kedagi teist, mida ta tegema peab, mis ei ole vajalik, mis vajab pigem vaikimist, või siis tuulata 3 päeva aktiivselt kuskil eemal. Mina õpiksin siit seda, et Eelia vaimu ajal on tarvilik olla alati sündmuste keskpunktis kaasas ja küsida, Jumal, mis on minu osa selles? Kuidas sina mind selles kaasas? Ja vähem tegeleda sellega, kuidas teised sellega tegelevad. Siis oskad sa ära hinnata, kui sul antakse vale nõu ja samas sellel teekonnal varustatakse sind kõigega, mis edaspidises teenimises vajalik on. Sellised mõtted lõikusest, mida valmistatakse taevariiki ja mille kohta öeldakse, meid tahetakse taevasse viia. Aamen.